بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلندريم تكون الله مدرور فايش هذا بكيمة تي شوشن بمحمد عليه الصلاة والسلام بفاميليا نتي شوكة تي ذنبارة تايشن ديكن ذا بسوين روغن تي ديرين الديتن gjykimit në vijim. Falenderoj Allahun e madhëruar që na mundsoi rifillimin e takimeve dhe bisedimeve mes nesh. Lutem Allahun e madhëruar që ta bëjë këtë rifillim dhe ritakim të hajrit të vazhdueshëm në dobi, po ashtu përfitues edhe në dije, edhe në shtimin e besimit, dhe mbi të gjitha të lartësoj pozitat tona tek Zoti i gjithësisë dhe në xhenetet e Allahut të madhëruar. Në këtë takim të radhës, pas kësaj shkëputje të gjatë për shkak të verës, do të rifillojmë me temën e radhës në parathënien rreth jetës dhe veprës pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe takimi ynë në këtë ditë dhe në vijim do të jetë i përqendruar tek disa pika që kanë të bëjnë me frytet dhe dobit rreth mësimit historisë pejgamberit alayhi salatu wassalam, historisë profetit Muhammed sallallahu alayhi wasallam. Dhe padyshim se frytet dhe dobit e mësimit të historisë pejgamberit alayhi salatu wassalam janë të shumta. Kemi përmendur disa prej tyre edhe në parathënie. Dhe për çka është përmendur më parë dhe do të përmendet në vijim, është shumë e rëndësishme që njeriu t'i bëjë pjesë të jetës së tij në raportin e tij me vetveten, në raportin e tij me të tjerët, dhe në mënyrë të veçantë përgjegjësia bëhet e madhe në momentin kur njeriu ka mundësi që mësimin e përfituar nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam t'ua përcjell fëmijëve apo nxënësve dhe studentëve të tij, sepse aty është autoriteti i mësimdhënësit ndaj mësimmarrësit. Kjo ngarkon me përgjegjësi edhe më të madhe ata që e ushtrojnë detyrën e mësimdhënies në mënyrë të dedikuar, si edhe ata që janë hoxhallar dhe imamlar, hatiba dhe vajiza të dekretuar. Por nuk përjashton nga përgjegjësia askënd tjetër prej muslimanëve, në mënyrë të veçantë prindin ndaj fëmijës. Arsyeja është e thjeshtë dhe është përmendur edhe më herët, dhe çdo njëri prej jush e di dhe e ka bindje se njeriu më i plotësuar që ka hetur mbi faqen e dhëut është Muhamedi alayhi salatu wasalam. Kjo është edhe arsyeja pse Allahu i madhëruar e ka bërë atë shembull dhe model për mbar muslimanët. Si thot Allahu i madhëruar në Kur'an, "Wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Tek i dërguari i Allahut keni shembullin më të mirë. Dhe kur flitet për shembullin më të mirë, flitet për çdo aspekt të jetës, qoftë në çështjet e adhurimit, qoftë në çështjet e marrëdhënieve të njerëzit me çdo kënd tjetër përveç Allahut të madhëruar. Kështu që shembulli i Muhamedit alayhi salatu wasalam vlen në metodikat e mësimdhënjes apo mësimmarrjes, në strukturën e mendimit, po ashtu vlen edhe në ndërtimin e popujve dhe kombeve, si në aspektin social, ashtu edhe atë politik, ekonomik apo administrativ. Megjithatë, kjo është një hyrje dhe parathënie, dhe për të qëndruar në pika, sot mbase qëndrojmë në 2 apo në 3 pika maksimumi, dhe në takimet e radhës vazhdojmë me të tjera pika që kanë të bëjnë me frytet e përfituara nga njohja dhe studimi i historisë së Muhamedit alayhi salatu wasalam. Pika e parë me cilën do të qëndrojmë, dhe ajo është edhe më e rëndësishmja, sepse ka të bëjë pikërisht me plotësimin e gjysmës së fjalës dhe dëshmisë së besimit. Njeriu për të dëshmuar besimin e tij ka nevojë për shprehje, sepse vetë dëshmia është shprehje. Dhe të gjithë ne e dimë se dëshmia e besimit ndërtohet nga dy fjali. E para është la ilaha illallah, dhe fjalia e dytë është Muhammedur Rasulullah. Dhe duke njohur historinë e Muhamedit alayhi salatu wasalam, fjalën dhe veprën e tij, ne plotësojmë, realizojmë, vërtetojmë kuptimin e plot dhe të vërtet të dëshmisë së Islamit. Dhe pa plotësimin e kësaj dëshmie, njeriu kurrësi nuk mund të jetë musliman. Nuk mund të jetë musliman një njeri i cili thotë e besoj Zotin një, krijuesi i gjithçkaje, sunduesi ndaj gjithçkaje, administruesi i gjithçkaje, mirë po nuk e besoj Muhamedin, apo nuk i besoj profetët, dhe nuk besoj çfarë ata kanë për cilë si mesazh të Zotit. Por thjesht e besoj që Zoti është një, sepse bota nuk mund vi nga rastësia dhe nuk mund ketë më shumë se sa një Zot. Kështu që pa plotësuar këtë pjesë të dëshmisë, njeriu nuk mund të jetë musliman. Dhe për ta plotësuar kuptimin real të kësaj fjalie të dytë të dëshmisë, njeriu duhet të di se kuptimi real i saj nuk është tek te i kalimi i kufive në perceptimin e figurës së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Nuk është tek atribimi i atributeve që Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk i ka gëzuar dhe nuk ka dashur Zoti i gjithësisë që t'i gëzoj Muhamedi apo kushdo njëri tjetër apo krijesë tjetër e Zotit të gjithësisë. Kuptimi real i fjalisë së dytë të dëshmisë hyrjes në islam është përmbledhur në disa pika dhe ato janë katër. E para, kanë thënë dietarët, është vërtetimi i gjithçkaje që Muhamedi alayhi salatu wasalam na ka njoftuar, lidhur me shpalljen që Zoti i Madh i ka dhënë dhe e ka urdhëruar ta përcjell. Duke filluar që tek njoftimi rreth Zotit, një, me cilësitë, atributet që ai gëzon, me emrat e tij, me urdhrat që Zoti i Madh ka dashur të përcjell tek njerëzit nëpërmjet profetëve të tij, po ashtu me ndalesat që ka dashur të qëndrojnë njerëzit larg tyre. Njëkohësisht, me çka ka të bëj me shpërblimin e Zotit si në jetën e kësaj bote, ashtu edhe në jetën e botës tjetër, për zbatimin e urdhrave dhe largimin prej ndalesave. Kjo është pika e parë si pikë thelbësore lidhur me kuptimin e besimit të Muhamedit apo dëshmisë së Muhamedit është rob dhe i dërguari i Zotit. Pra kjo dëshmi, pikë së pari, merr vlerë tek vërtetimi i gjithçkaje me të cilën i dërguar i Zotit na ka njoftuar se kjo është pjesë e shpalljes së Zotit. Pika e dytë ka të bëjë me bindjen dhe zbatimin e atyre gjërave që Muhamedi alayhi salatu wasalam na ka urdhëruar si pjesë e urdhrit të Zotit gjithësisë. Kështu që në gjithçka ka urdhëruar Muhamedi alayhi salatu wasalam, muslimani bindet dhe dorëzohet. Thot Allahu i madhëruar në Kur'an, "Wa ma arsalna mir rasulin illa li yuta'a bi idhnillah." Nuk kemi dërguar ndonjë profet vetëm se është kërkuar prej njerëzve që ti binden atij me lejen e Allahut. Kështu që njeriu i cili e beson profetin nuk mund të konsiderohet besimtar nëse nuk i bindet në urdhrat e Zotit. Dhe kjo në tërsinë e urdhrave, dhe jo në një urdhër apo dy, tek i cili nuk i bindet me vepër, por nuk e mohon me zemër, apo nuk e përgjinjështron urdhrin e qartë të sakt me fjalën e tij. Pika e tretë që ka të bëjë me vërtetimin e fjalisë së dytë të dëshmisë ka të bëjë me largimin prej ndalesave. Dhe kjo është një pikë e rëndësishme, e cila vërteton besimin e njerëzit në raport me dëshminë që ai shpreh me gojën e tij. Dhe ndalesa më e madhe, e cila është transmetuar nga çdo profet i Zotit, prej të parit deri tek i fundit, është ndalesa prej idhujtarisë. Të adhurosh tjetër kënd përveç Zotit. Kushdo qoftë tjetri, qoftë engjëll, qoftë gjind, qoftë njëri i mirë, i gjallë qoftë, apo i vdekur, apo dielli, hëna, yjet, gurët, drurët, varrët, kishat, xhamiat, teqet, tyrbet, e çfarë do qoftë. Është ndaluar në mënyrë kategorike adhurimi i gjithçkaje tjetër përveç Allahut të madhëruar, sepse adhurimi i dedikohet vetëm krijuesit, askujt prej krijesave. Kështu që pjesë e plotësimit të kësaj dëshmie është, apo e vërtetimit të kësaj dëshmie, është largimi prej gjithçkaje që Zoti i Madh ka ndaluar në përmjet fjales së profetve të ti. Për këta arsye, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith i cili i përfshin të dyja këto pika të përmendura së fundmi. Thot në hadith, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu. Nëse ju urdhëroj për diçka, kryejeni sa të mundni. E nëse u ndaloj prej diçkaje, largohuni prej saj. Nëse ju urdhëroj për diçka, kryejeni sa të mundni. Që do të thotë se zbatimi i urdhrit është i lidhur në mënyrë tërësore me mundësinë e njerëzit. Është i lidhur në mënyrë tërësore me mundësinë e njerëzit. Ndërsa largimi prej ndalesave duhet të jetë në mënyrë tërësore, sepse ndalimi ka të bëjë me vullnetin e njerëzit, ka të bëjë me vullnetin e njerëzit dhe jo me mundësinë e tij, dhe jo me mundësinë e tij. Pra askush nuk mund të justifikohet dhe të thotë se nuk e lë dot vjedhjen, mashtrimin, gënjeshtrën, imoralitetin, drogën, alkoolin, dhe çfarë do lloj ndalese tjetër me justifikimin se s'ka mundësi. Ky është justifikim pa sens, alogjik, se për të gënjur duhet ta mendosh gënjeshtrën, duhet të vendosësh për ta shprehur dhe e shpreh. Ndërsa për të mos gënjur, s'ke nevojë të veprosh. Thjesht vendos të mos gënjesh dhe kaq. Dhe njeriu që e beson Zotin dhe e beson të dërguarin e Zotit, i bindet urdhrit të Zotit dhe largohet prej ndalesave të tij. Dhe largohet prej ndalesave të tij thjesht me vullnet, me vullnetin për të mos e bërë të keqen, me vullnetin për të mos e bërë të keqen. Ndërsa pika e katërt që vërteton fjalinë e dytë të dëshmisë se Muhamedi është i dërguari i Zotit, ka të bëjë me esencën e adhurimit, që do të thotë se Allahu i madhëruar nuk mund të adhurohet si dëshiron apo si mendon çdo kush në botë. Allahu i madhëruar adhurohet vetëm nëpërmjet formës dhe mënyrës që ka ligjëruar nëpërmjet Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kështu që nëse njeriu kërkon të lutet, të falet, falet ashtu si na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wassalam. Falet kur na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wassalam. Po ashtu, nëse do të agjëroj, agjëron ashtu si na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wassalam. E kështu me radhë në çdo adhurim që Zoti i gjithësisë ka ligjëruar. Nuk i takon njerëzit të prodhojë dhe të sajojë adhurime nga mendja dhe dëshira e tij. Porta e adhurimit është portë të cilën nuk mund ta hap dhe nuk mund ta mbyll askush tjetër përveç Muhamedit, përveç Allahut të madhëruar. Nëse Zoti ka thënë që namazi, falja është pjesa adhurimit tim, atëherë ne themi që falja, lutja, namazi është pjesë e adhurimit Muhamedit, pjesa e adhurimit të Allahut të madhëruar. Dhe falja kryhet ashtu siç na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk mund të ngrihet dikush nga gjumi për të falur sabahun 4 rekat, por do i fali ato 2. Pse 2? Sepse kështu e ka ligjëruar Zoti i gjithësisë dhe na e ka mësuar i dërguari i tij. Po kur do e fali sabahun? Do e fali atëherë kur lind dagimi, deri në momentin që lind dielli. Po pse atëherë dhe jo më herët për të shprehur devocion më të madh, që njeriu e prish gjumin e tij më herët për ta adhuruar Zotin? Apo pse jo më vonë, që njeriu të mos e prish rehatin e tij për adhurimin ndaj Zotit? Themi se e gjitha kjo është pjesa adhurimit dhe adhurimi bëhet ashtu siç Zoti dëshiron dhe dëshirën e Zotit kemi mundur ta mësojmë nëpërmjet shpalljes që i ka zbritur Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe ka urdhëruar të na mësojë. Dhe si ky shembull është çdo shembull tjetër që ka të bëjë me adhurimin ndaj Zotit. Pra namazi, agjërimi, haxhi, dhënia e zakatit e kështu me radhë. Kështu që njeriu i cili e beson Muhamedit alayhi salatu wasalam si të dërguarin e Allahut dhe dëshmon këtë gjë, pikërisht në këto 4 pika ndërtohet kjo dëshmi. E para, vërteton gjithçka na ka njoftuar me të Muhamedi alayhi salatu wasalam rreth Zotit të gjithësisë, urdhrave dhe ndalesave, shpërblimeve dhe dënimeve në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Kjo pika e parë. E dyta, bindja ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam në gjithçka na ka urdhëruar si pjesë e urdhrit të Allahut të Madhëruar. E treta, largimi prej gjithçkaje ndaj të cilës apo për të cilën na ka ndaluar Muhamedi alayhi salatu wasalam si pjesë e ndalimit të Allahut të Madhëruar. Dhe e katërta, duke e adhuruar Allahun e madhëruar konform asaj që na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wasalam, ose thënë ndryshe, duke mos e adhuruar Allahun e madhëruar vetëm se mbi bazën e mësimit të Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ky është kuptimi real i dëshmisë se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Allahut, apo se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Asgjë më shumë se kaq. Nuk i ka dhënë Zoti Muhamedit dhe askujt tjetër përveç Muhamedit atribute hyjnore. As të krijoj, as të jap vdekje, as të administroj furnizimin e krijesave apo të gjallësave, as të jetë sundimtari absolut dhe asgjë tjetër që ka të bëjë me atribute që i gëzon vetëm Zoti i Gjithësisë. Dhe kur Zoti i Gjithësisë këto atribute nuk ja ka dhënë Muhamedit apo Isait apo çdo pejgamberi tjetër apo gjithë pejgamberëve, profetëve mbar, sigurisht që nuk mund t'i ketë gëzuar këto askush tjetër prej krijesave të Zotit. Ai që jep jetë është Zoti, ai që e merr jetën është Zoti, ai që e mbretëron dhe sundon universin është Zoti. Ai që bën në univers gjithçka dëshiron është vetëm Zoti dhe çdo krijesë tjetër nuk bën në univers asgjë më shumë se sa ka dashur Zoti t'i lejoj kësaj krijese që të bëj apo të veproj. Ndaj, kush mendon se Muhamedi alayhi salatu wasalam mund të shëroj njerëz, mund të smur njerëz, mund t'i mundsoj lindjen çifteve që nuk kanë fëmijë apo gjërat kësaj natyre, pa dyshim që ka gabuar raportin e ti me Zotin dhe raportin e ti apo besimin e ti me Muhamedin si të dërguar të Zotit. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam hadith, thot la tatruni kama atra'at an-nasara ibn Maryam fa inma ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Thot në këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mos më mbivlersoni ashtu siç mbivlersuan të krishterët Jezusin birin e Meremës, Isain birin e Meremës, sepse un jam njeri, ndaj thoni robi Allahut dhe i dërguari i ti. Dhe nga këtu kalojmë edhe tek pika e dytë që ka të bëjë me frytet e njohjes së jetës dhe veprës së Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe kjo pikë e dytë ka të bëjë me dashurinë ndaj të dërguarit të Zotit, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Kush e njeh jetën dhe veprën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do ta gjej veten e tij të detyruar ta doj. Do ta gjej veten e tij të detyruar ta pasoj, të bindet, të mos e kundërshtoj, si edhe ta respektoj dhe të ndjek udhëzimin e tij. Sa më shumë ta njohë njeriu jetën dhe veprën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, aq më shumë do ta doj atë. Sa më pak ta njoh njeriu jetën dhe veprën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, aq më fanatik mund të jetë në raportin e tij me Muhamedin alayhi salatu wasalam, duke e ndërtuar dashurinë ndaj tij jo në mënyrë të drejtë, por të gabuar. Ose do e doj duke u bazuar mbi vlerësime, ose nuk do e doj duke u bazuar mbi trillë dhe mashtrime. Dhe kjo gjë shihet qartë as i sot në marrëdhënien e njerëzve apo në raportin e njerëzve me figurën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Fatkeqësisht ke plot musliman të cilët e duan Muhamedin sallallahu alayhi wasalam dhe dashuria e tyre ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam nuk ndërtohet mbi fakte dhe argumenta, por ndërtohet mbi gojdhëna dhe mbi mite. Dhe njeriu sa më shumë bazohet mbi gojdhëna dhe mite, aq më shumë ndërton dashuri mbi një figurë mistike e cila vështirë se mund të jetë njerëzore dhe e natyrshme. Ndaj, po të bredhësh botën islame në lindje dhe në perëndim, do shikosh plot njerëz që e trajtojnë figurën e Muhamedit alayhi salatu wasalam si figurën apo si tjet Zoti. I atribojnë Muhamedit alayhi salatu wasalam forcën e krijimit, forcën e sundimit, forcën e administrimit të gjithë shkaje që ndodhë në botë. Pa dyshim se kjo është jo vetëm gabimi madhë, por rrezikon të nxjerrë njeriun prej fesë Zotit nëse i bëhet e qartë e vërteta dhe vazhdon të këmgull tek miti që ka mundësuar rrënjosjen e këtij besimit gabuar në mendjen dhe në zemrën e njeriut. Dhe prova e thjesht për ne është ajo çfarë ka ndodhur me popujt e mëhershëm. Çfarë i bëri paganët të jenë jo monoteist? Pikërisht fakti se besuan tek figura të caktuara, gëzimin e atributeve që i ka vetëm Zoti i gjithësisë. Kështu që lidhur me dashurinë e Muhamedit alayhi salatu wasalam, përmenda që ka jo pak musliman të cilët i atribojnë të dërguarit të Zotit cilësi dhe atribute që i gëzon vetëm Zoti i gjithësisë dhe nuk mund t'i gëzojë asnjë krijesë tjetër prej krijesave të Allahut. Dhe kjo dashuri, sado të duket e madhe, nuk është dashuri e dobishme dhe as dashuri e cila i mundson njeriut tek Zoti i gjithësisë shpëtim. Kjo nga njëra anë. Nga ana tjetër, kjo dashuri që njeriu gëzon për Muhamedin alayhi salatu wasalam në zemrën e tij, nuk i mundson njeriut që ta prezantoj apo ta paraqes figurën e Muhamedit alayhi salatu wasalam tek të tjerët në mënyrën e drejtë dhe në mënyrën reale. Kështu që njeriu i hyn në hak vetvetes, pra gabon me këtë besim të tij dhe me këtë dashuri të tij ndaj figurës Muhamedit alayhi salatu wasalam, por gabon edhe me imazhin e figurës së tij që paraqet tek të tjerët. Kemi të tjerë njerëz të cilët nuk e duan figurën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, të bazuar në trille, në mashtrime, në fakte të manipuluar. Dhe ke plot nga këta përgjatë historisë, por edhe në ditët tona, ku më tipikët manipulimit janë shkollat të ndryshme orientaliste, të cilët manipulojnë faktet për të tjetërsuar figurën, fjalën dhe veprën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Megjithatë, muslimani i drejtë, muslimani i mençur, nuk beson rreth figurës së Muhamedit alayhi salatu wasalam asgjë përtej argumentit. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe sa më shumë ta ndërtoj besimin e tij rreth figurës së Muhamedit alayhi salatu wasalam, dhe sa më shumë ta njohi figurën e Muhamedit alayhi salatu wasalam, aq më shumë do ta doj dhe aq më reale do të jetë kjo dashuri. E sa më reale të jetë dashuria e tij ndaj Muhamedit alayhi salatu wasalam, e sa më e madhe, aq më shumë do të jetë njeriu në rrugën dhe në hapat e Muhamedit alayhi salatu wasalam, si në udhëzim, si në fjalë, si në vepër. Dhe kjo na ka bërë ne muslimanëve sot të jemi larg nga pozita në cilën duhet të jetë muslimani. Fakti që ne nuk njohim jetën dhe veprën e Muhamedit alayhi salatu wasalam na ka bërë të jemi në këtë pikë halli ku ndodhemi. Ndaj është shumë e rëndësishme që çdo njëri prej nesh të lexoj dhe të kërkoj, kulumtoj rreth jetës së Muhamedit alayhi salatu wasalam, si edhe ta bëj pjesë të leximit familjar jetën e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe librat referencial rreth historisë së Muhamedit alayhi salatu wasalam janë të shumtë, janë të përkthyer thuajse në çdo gjuhë të botës, dhe mendoj që në mësimin e parë apo në takimin e parë unë ju kam përmendur disa libra, në mos qofsha i gabuar. Nëse nuk i kam përmendur, atëherë Abdullah let më kujtoj, edhe në takimin e radhës ju përmend disa libra. Megjithatë, në anglisht keni libra shumë më shumë se sa në shqip. Fatkeqësisht shqipja mbetet ende ndër gjuhët e varfra lidhur me literaturën islame, edhe pse është vend me shumicë muslimane. Kjo është pjesë e paradoksit shqiptar. Megjithatë, thelbi është që duhet njohur jeta dhe vepra e Muhamedit alayhi salatu wasalam nëpërmjet argumentit, nëpërmjet asaj që Allahu na ka përmendur për Muhamedin alayhi salatu wasalam në Kur'an apo shokët e tij
na kam përmendur për të dërguarin e Zotit se çfarë ka thënë apo çfarë ka vepruar në situata të ndryshme të jetës. O sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nëse ka ndonjë pyetje